Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Bine v-am găsit! Vă propun astăzi un subiect care vorbește despre trauma în relații. Mai precis, când iubirea se apără de ceea ce dorește. Există în orice relație umană o prezumție tăcută care ne determină să intrăm în relații cu speranța că vom fi văzuți, primiți, înțeleși, apreciați, poate chiar răsfățați. În același timp, realitatea relevă că nimeni nu pășește într-o relație fără propriile răni și istorii interioare. Fiecare dintre noi intrăm cu memoria noastră, cu spaimele noastre, cu rușinea noastră, cu felul în care am învățat cândva să supraviețuim, iar partenerii noștri ni se aseamănă. Iată cum adesea, tocmai ceea ce ar trebui să fie loc de odihnă, adică intimitatea relațională, devine context cu potențial traumatizant. Psihologia traumei descrie experiențele copleșitoare ca fiind realități ce rămân în amintiri și care pot deveni tipare de funcționare. Creierul învață să detecteze amenințarea înainte ca mintea să poată judeca limpede. Un ton mai ridicat, o întârziere, un mesaj la care nu am primit răspuns, o privire obosită, pot fi citite ca semne ale abandonului, disprețului sau trădării. Prezentul devine atunci scena pe care trecutul își joacă încă o dată drama. În limbaj clinic, trauma include dificultăți de reglare emoțională, imagine negativă de sine și tulburări persistente ale relațiilor. În limbaj comun, ea înseamnă că omul nu mai știe să ceară și să primească liniștit iubirea. O dorește și se teme de ea. O caută și o suspectează. O primește și nu reușește să o recunoască și apoi să o creadă. Aceasta este drama. Iubești, vrei iubire, dar ești incapabil să te odihnești în ea. Trauma nu distruge în mod implicit capacitatea de a iubi. Aceasta este una dintre marile confuzii ale discursului contemporan cu privire la rănile sufletești. Omul traumatizat poate iubi profund, poate iubi chiar cu o intensitate care îl sperie. Dificultatea relației într-un astfel de context nu este dată de absența iubirii, ci de amestecul ei cu frica. Iubirea adesea vine însoțită de paznici interiori, precum suspiciunea, hipervigilența, retragerea, controlul, izbucnirea, tăcerea defensivă. Omul rănit vrea apropiere, dar mecanismele lui de apărare o interpretează ca pericol. De aici se naște una dintre cele mai chinuitoare contradicții ale relațiilor marcate de traumă. Omul cere iubire prin mijloace și în contexte care o fac greu de oferit. Cere apropiere atacând, cere jovialitate controlând, cere confirmare retrăgându-se, cere pace într-un limbaj care aprinde războiul. Acestea pentru că răul trăit cândva i-a deformat limbajul prin care cere și percepe iubirea. Există oameni care au crescut atât de departe de siguranța afectivă, încât au ajuns să creadă că iubirea este tranzacțională și se cumpără cu neliniște, merit sau sacrificiu. Dacă în copilărie afecțiunea nu venea gratuit, ca o oferire firească a prezenței celuilalt, ci trebuia câștigată prin cumințenie, performanță, tăcere, adaptare, anticiparea stărilor părinților, atunci copilul a învățat repede că dragostea este instabilă, meritorie și că valoarea lui depinde de ceva ce trebuie să facă permanent. Mai târziu, când întâlnești un om care îl iubește pur și simplu, fără negocieri ascunse, fără tensiune și fără umilire, apare o ruptură aproape imposibil de explicat rațional. Iubirea oferită firesc pare suspectă. Calmului ei îi lipsește familiaritatea durerii și tensiunii. Atunci începe aproape inconștient deformarea relației. Mici conflicte, retrageri bruște, reacții disproporționate, răceli artificiale, teste emoționale. Omul provoacă exact furtuna care îi confirmă vechea credință despre sine, că nu merită să fie iubit. În adincul lui, aprecierea, darul, liniștea, acceptarea devin neverosimile, iar iubirea care nu cere suferință pare ireală. Ființa umană are o capacitate tulburătoare de a transforma familiarul în realități facil de trăit și chiar de dorit. Dacă ai trăit ani întregi în tensiune, tensiunea începe să semene cu acasă. Devine climatul interior pe care îl recunoști instinctiv. De aceea, în multe relații, exact în clipa în care totul începe să se așeze, apare impulsul inexplicabil de a tulbura ordinea, de a fisura apropierea, de a reactiva conflictul. Nu din cruzime, nici din lipsă de iubire, ci pentru că sufletul traumatizat știe să respire doar în atmosfera în care s-a format. Există oameni care se simt mai în siguranță într-o ceartă decât într-o armonie relațională constantă, pentru că pacea le este străină, iar durerea le este maternă. Trauma distruge încrederea în ceilalți și modifică însăși arhitectura familiarului benefic. Și atunci, omul ajunge să confunde iubirea cu neliniștea, intensitatea cu apropierea și suferința cu dovada atașamentului. În mod tragic, începe să saboteze tocmai ceea ce a căutat toată viața. Nu întâmplător, după cădere, primul gest al omului în fața lui Dumnezeu este ascunderea. Adam nu aleargă spre Dumnezeu, ci se ascunde de el. Păcatul produce ruptură, iar ruptura produce frică. Din acel moment, omul începe să trăiască defensiv. Relațiile devin locuri ale protecției de sine, nu ale comuniunii. Rezolvarea traumei apare în contextul apropierii, exclusiv în prezența unui ajutor exterior. Dumnezeu îl caută pe Adam prin întrebarea: unde ești? Prin faptul că Dumnezeu nu îl întreabă ce a făcut, înțelegem că vindecarea are nevoie de timp, spațiu, înțelegere, acceptare și, în primul rând, apropiere.
Tot mai aproape de
Din punct de vedere terapeutic, vindecarea începe prin asigurarea protecției și continuă cu înțelegerea ciclului relațional. Ce anume activează rana, ce reacție defensivă apare, cum răspunde partenerul și cum se confirmă prin acest cerc frica inițială. În multe cupluri, unul atacă pentru că se teme de abandon, celălalt se retrage pentru că se teme de conflict, iar retragerea celui de-al doilea confirmă abandonul celui dintâi. Astfel, doi oameni care se iubesc ajung să se rănească după o logică aproape mecanică. Iată cum, deși importante, logica și adevărul nu sunt suficiente pentru tratarea traumei în relații. Deși poți găsi argumente în favoarea abandonului sau fricii, acestea nu-ți justifică presupozițiile traumei. Credința este un alt antidot al traumei. Totuși, credința nu trebuie folosită ca presiune asupra victimei. A spune unui om traumatizat, iartă și mergi mai departe, fără adevăr, fără protecție, fără reparare, poate deveni o formă religioasă neglijentă sau chiar abuzivă. Iertarea creștină nu este amnezie morală. Nu este obligația celui rănit de a face repede ordine în conștiința și emoțiile lui. Iertarea este un drum spiritual și nu se poate realiza ca răspuns la o comandă autoritară. Iar acolo unde există violență, control coercitiv sau abuz, prima formă de iubire nu este împăcarea, ci protecția și delimitarea. Relațiile pot deveni loc de vindecare numai dacă devin mai întâi loc al întâlnirii, iubirii și al siguranței. Nu orice cuplu trebuie salvat cu orice preț. Unele relații trebuie reparate, altele trebuie oprite pentru ca omul să nu fie distrus în numele unei păci false. Creștinismul nu sacralizează abuzul. Crucea nu este un argument pentru rămânerea în violență, ci descoperirea iubirii care poartă suferința fără să justifice răul. În relații, terapia de cuplu este utilă mai ales atunci când există siguranță, responsabilitate și disponibilitate pentru schimbare. Trauma se vindecă prin retrăirea emoțiilor înregistrate în amintiri, dar asistat și la timpul potrivit. Confruntarea experienței traumatizante sau convingerilor distorsionate de ea în momente de capabilitate emoțională, atunci când retrăindu-le le poți face față. De aceea terapia se realizează cu delicatețe și ritmul ei este dat de persoana traumatizată. Același lucru trebuie să se întâmple și în cadrul relațiilor personale. Traumele oamenilor de lângă noi nu trebuie bagatelizate sau abordate dintr-o perspectivă superficială religioasă. Niciodată nu sunt de folos abordări de genul "Ce mare lucru ți s-a întâmplat?" sau "Dacă ai crede în Dumnezeu, ai trece ușor peste situație." Sau "Un om credincios nu este niciodată depresiv." Ori "A, e un fleac ceea ce ți s-a întâmplat, treci peste." Dincolo de toate tehnicile pe care le-am putea folosi spre vindecare, nimic nu poate înlocui valorile de caracter. Aici psihologia și teologia se întâlnesc. Vindecarea cere adevăr, răbdare, asumare, reparare, renunțare la minciuna protectoare și la privilegiul de a rămâne neschimbat. Cel traumatizat are nevoie de compasiune, dar și de responsabilitate. Rana explică multe, dar nu sfințește totul. Ea poate explica izbucnirea, dar nu o poate transforma în virtute. Poate explica fuga, dar nu o poate face soluție. Poate explica suspiciunea, dar nu o poate face norma iubirii prin gelozie. Biblia surprinde dramatic această continuitate a răului atunci când vorbește despre păcatele părinților care se răsfrâng asupra copiilor. În familie, rănile netratate nu rămân private, ele se transmit. Uneori prin cuvinte mari, alteori doar prin atitudine. Tensiune, imprevizibilitate, tăceri grele, izbucniri, frică, absență emoțională. Copilul învață lumea din chipul părinților. Dacă acolo găsește neliniște, va învăța tulburarea. Dacă găsește rușine, va învăța să se ascundă. Dacă găsește reparație, va învăța speranță. De aceea, terapia unui adult traumatizat este în același timp vindecare personală și formă de protecție pentru generația următoare. O veste bună o găsim în capacitatea creierului afectat și rănit de a învăța din nou siguranța. Atașamentul nesigur poate fi vindecat. Corpul poate învăța că prezentul nu este identic cu trecutul, iar sufletul poate descoperi că iubirea nu este întotdeauna preludiul pierderii. Vindecarea nu șterge trecutul, dar îi poate schimba direcția și puterea de control. Din perspectivă creștină, aceasta înseamnă că omul nu este condamnat să rămână captiv în forma pe care i-a dat-o rana. Fără a nega istoria, harul o transfigurează. În fond, trauma în relație este tragedia unei iubiri care nu mai știe să creadă în siguranță și care nu știe să se exprime. Vindecarea ei începe când omul poate spune: ceea ce simt are o istorie, dar nu trebuie să rămână ultimul cuvânt. Trecutul poate explica felul în care mă apăr, dar nu trebuie să-mi dicteze felul în care iubesc. În felul acesta, trauma își pierde încet funcția de destin. Omul nu se vindecă doar când nu-l mai doare, ci și atunci când durerea nu mai hotărăște în locul lui.